Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រមប្រទេស G7 សន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាង 1,000 លានដុល្លារដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រចិនជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមប្រទេស G7ក្រុមហ៊ុន Novavax ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពជាង 90%
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកការអំណាចបានលើកឡើងថាការស្លាប់របស់អតីតមេបះបោចលនាកងទ័ពសេរីជាតិកម្ពុជា CFF គឺដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងក្រុមចងបះបោកម្ពុជាទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 បានបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលរបស់ខ្លួននៅរូម៉ានីយដ្ឋាន Cabiz Bay ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាង 1,000 លានដុល្លារដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងបានពិគ្រោះប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាមួយចំនួននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងត្រូវចែកចាយតាមវិធីដោយផ្ទាល់ផងនិងតាមរយៈគម្រោង COVAX ផងគម្រោង COVAX គឺជាកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទកម្ពុជា G7 បានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 នឹងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននានាជាពិសេសទាក់ទិននឹងតំបន់ស៊ីនជៀងហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើជនជាតិភៀតតេក Uyghur នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនគៀងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមផងដែរលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងក៏អំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដំណាក់កាលទី2ដែលដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរកប្រភពជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលមានដំណាភាពដឹកនាំដោយអ្នកជំនាញនិងផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាពិសេសទាក់ទិននឹងតំបន់ស៊ីនជៀងហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងប្រទេសចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះចង់សម្ដៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1997ដែលអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងឲ្យប្រទេសចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើជាតិសាសន៍ភៀតតិច Uyghur នៅតំបន់ស៊ីនគៀងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាប់ប្រកាន់បណ្ដាប្រទេសមេដឹកនាំនៃក្រុម G7 ថាបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ស្ថានទូតចិននេះបានសន្យាថានឹងតបតវិញដោយមោះមុតប្រឆាំងនឹងរាល់ភាពអយុត្តិធម៌និងការបំពានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលធ្វើមកលើប្រទេសចិន សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 មិនគួរយកមកធ្វើជាបញ្ហានយោបាយនោះទេដែលនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះក្រុមប្រទេស G7 ដែលទាមទារឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើកទី2ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមានតម្លាភាពដឹកនាំដោយអ្នកជំនាញនិងផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីរោគប្រភពជំងឺ COVID-19ក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យា Novavax ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាង 90% នៅក្នុងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងផ្ដល់ការការពារបានល្អប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យដឹងថាការសាកល្បងនេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន 29,960 នាក់នៅទីតាំងចំនួន119កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលមានការផ្តោតលើការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមពីសហគមន៍និងក្រុមប្រជាសាស្ត្រនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺនេះស្របពេលដែលតម្រូវការវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតម្រូវការវ៉ាក់សាំងនេះនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែចាំបាច់ដោយសារតែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនទើបតែចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Novavax ដែលងាយស្រួលរក្សាទុកនិងដឹកជញ្ជូននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press លោក Stanley Earp នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Novavax និយាយថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដំបងរបស់យើងជាច្រើននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនេះជាគោលដៅដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាន់តូនីផៅស៊ីទីប្រឹក្សាកំពូលផ្នែកជំងឺ COVID-19 នៅសេតវិមានបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាវ៉ាក់សាំងនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតលោកបាននិយាយទៀតថាវាជាវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចទៅនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនានាដែលផលិតឡើងកន្លងមកលោកផៅស៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលប្រជាប្រដ្ឋនៅលើពិភពលោកមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មួយទៀតដែលការសាកល្បងកន្លងមករបស់វ៉ាក់សាំងនេះបានបង្ហាញថាមានសុវត្ថិភាពល្អក្រុមហ៊ុន Novavax មានបំណងដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួននៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះនៅក្រោយការបញ្ចប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យគុណភាពវ៉ាក់សាំងនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកគីមីផលិតកម្មនិងការត្រួតពិនិត្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Putin បានច្រានចោលដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ចូលមកដល់នៅថ្ងៃពុធស្អែកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសលោក Putin ក៏និយាយផងដែរថាលោកបើកចំហឲ្យមានការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដោះដូរអ្នកទោសលោក Biden នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Putin នៅក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីក្រុមប្រទេស G7 សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតក្កិននឹងចំនួនជាច្រើននៅពេលសួរថាតើរុស្ស៊ីបានធ្វើសង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អត់លោក Putin បានឆ្លើយថាតើមានភស្តុតាងដែរឬទេវាជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចលោក Putin បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់គប់រឿងទាំងអស់ដូចជារឿងជាជែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរឿងវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងរឿងផ្សេងៗទៀតហើយគ្មានរឿងណាមួយឬក៏ពេលណាមួយដែលពួកគេបានផ្ដល់ផុសតាងបញ្ជាក់នោះទេគឺគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានផុសតាងតែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Naftali Bennett បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះដោយបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរយៈពេល12ឆ្នាំរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahuលោក Natalie Bennett គឺជាមេដឹកនាំគណៈបកជានិយមជ្រុលបែបសាសនាដ៏តូចមួយលោក Bennett អាយុ49ឆ្នាំ នឹងកាន់អំណាចរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន8ដែលមានគោលគំនិតស្រដៀងគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការចង់បញ្ចប់ការកាន់អំណាចដ៏ច្បូកច្បល់របស់លោក Netanyahu.
លោក Richard Kiri Kim អាយុ72ឆ្នាំអតីតមេដឹកនាំមួយរូបនៃចលនាកងទ័ពសេរីជាតិកម្ពុជាឬ Cambodia Freedom Fighters ដែលជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនៅកម្ពុជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានអះអាងថាការស្លាប់របស់លោក Richard Kiri Kimមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែជាការវាយប្រហារដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្លាប់របស់លោក Richard Kiri Kim ជាខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅកម្ពុជាគឺជាហេតុផលជំងឺ COVID-19 មិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះចលនានានាដែលមានបំណងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនេះជាការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអតីតមេដឹកនាំចលនាកងទ័ពសេរីជាតិកម្ពុជាគឺលោករីឆាតគិរីគីមអាយុ72ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីឆ្នាំ2001ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោករីឆាតគិរីគីមស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈលោកជាអ្នកនយោបាយដែលមាននានាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាក្រោយបង្កើតចលនាផ្តួលរំលំមួយមិនបានសម្រេចលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនមានក្តីបារម្ភចំពោះចលនាយោធាដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគតនោះទេតែការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចលនានេះនៅតែមានចំណុចក្នុងពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេស
យើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នតែងតែមានបាទអានឹងពាក្យចាស់យើងថាណាគឺថាអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នអានឹងវាជាការល្អអានឹងទៅយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅគឺថាការការពារវាល្អជាងប្រសើរជាងព្យាបាលមិនឲ្យជំងឺនេះវាកើតឡើងបានទេបើនិយាយពាក្យសាមញ្ញឲ្យស្គាល់ស្ដាប់ទៀតនឹងយើងមិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរងើកភ្លើងមួយដុំពីរដុំតូចឬក៏ទុយបារីដែលឆេះនឹងអាចបង្កើតជាអគ្គិភ័យបានទេវាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចដើម្បីទប់កាត់កុំឲ្យវាមានករណីអវិជ្ជមាននឹងកើតឡើង
លោករីឆាតគិរីគីមជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលនៅរដ្ឋអូរីហ្គិនកំពុងជាប់ទោសអស់មួយជីវិតនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីចុងឆ្នាំ2000ចលនាកងទ័ពសេរីជាតិកម្ពុជា Cambodia Freedom Fighters CFF ដែលលោករីឆាតគិរីគីមដឹកនាំជាមួយលោកឈុនយ៉ាសិតដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតបានបើកការប្រយុទ្ធនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនាថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសម្ដៅលើទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអង្គភាពអង្គរៈង70ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់7នាក់ក្នុងនោះ6នាក់ជាអ្នកវាយប្រហារនិង1នាក់ជាជនស៊ីវិលនិងរបួសយ៉ាងហោចណាស់12នាក់អញ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបភ្លាមភ្លាមនិងចាប់ខ្លួនអ្នកវាយប្រហារបានជាច្រើនអ្នកនៅពេលយប់នោះលោករីឆាតគិរីគីមត្រូវបានអញ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបក្នុងពេលត្រៀមឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសថៃតុលាការកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន32នាក់ពីបទភេរវកម្មចារកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារនោះនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2001តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោករីឆាតគិរីគីមនិងមេដឹកនាំ4នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមនុស្សចំនួន25នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំនិង2នាក់ទៀតត្រូវបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថានៅពេលជាប់ពន្ធនាគារលោករីឆាតគិរីគីមមានអរិយាប័ត្រទន់ភ្លន់និងតែងតែអប់រំអ្នកស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារឲ្យសាងសេចក្តីល្អខ្ញុំ
សូមជម្រាបទាំងលោករីឆាតការគាត់មិនទ ាន់ស្លាប់គាត់នៅរស់គាត់មានតំណែងល្អជាមួយមន្ត្រីយើងណាស់និយាយទៅទាំងប្រធានមណ្ឌលទាំងមន្ត្រីយើងមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតហើយគាត់ចាស់ទុំណាហើយគឺគាត់តែងតែជួយបដាបដៅពេកពេកនៅនឹងចំនួនយើងអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ណាស់តាមពិតទៅហើយមុននឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងក៏និយាយទៅយើងព្យាបាលខ្លាំងណាស់ដែរព្យាយាមជួយសង្គ្រោះគាត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏យើងជួយគាត់ទៅពេទ្យស៊ីទៅពេទ្យផ្នែកសុខភាពហ្នឹងណា
កូនស្រីបង្កើតលោករីឆាតគិរីគឹមគឺអ្នកស្រីគឹមសេរីលក្ខិណាសូមមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយជុំវិញការស្លាប់របស់ឪពុកក្នុងពេលកំពុងកាន់ទុក្ខហើយថាក្រុមគ្រួសារកំពុងរងចាំទទួលធៀបរបស់លោករីឆាតគិរីគឹមដែលទទួលបានការរៀបចំបូជាដោយក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពនៃសុខភាពអ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោយការស្លាប់លោករីឆាតគិរីគិនបើតាមលោកអំសំអាតរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌចំពោះអ្នកជាប់ឃុំរូបណាដែលរងការចោទប្រកាន់ស្រាលស្រាលឬអ្នកដែលជិតរួចពីការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារ
សូមឲ្យមានការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌចំពោះអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដូចជាអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នអ្នកដែលជិតរួចផុតទោសជាដើមហើយនឹងជំរុញទេធីក្នុងការជំនុំជម្រះរឿងក្តីឲ្យបានឆាប់ពីព្រោះអាចនឹងជួយដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៃពន្ធនាគារពូភាពចង្អៀតណែននេះវាជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ទៅតាមពន្ធនាគារហ្នឹង
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះការស្លាប់លោករីឆាតគិរីគិមលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាក្រមចលនាកងទ័ពសេរីជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកក្រមចលនារបស់លោករីឆាតជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅពេលអាជ្ញាធរមើលឃើញពួកគេថាជាក្រុមភេរវករលោកបន្ថែមថាការវាយប្រហារយោធាណាមួយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចមិនគួរស្ថិតក្នុងជម្រើសរបស់ក្រមនយោបាយខ្មែរបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានឃើញភ្លើងសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលលោកអធិប្បាយថាកម្ពុជាបានឃើញការបង្ហូរឈាមច្រើនមកហើយហើយសង្គ្រាមក៏មានច្រើនណាស់ដែរយើងមិនត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវបង្ក្រាបប្រជាជនទៀតទេការបង្ក្រាបប្រជាជននាំទៅរកសង្គ្រាមហើយការបង្ក្រាបប្រជាជនគឺជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការបង្ក្រាបចលនា CFF របស់លោករីឆាតជាមេរៀនមួយរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលត្រូវយកមកពិចារណាថាតើការប្រើយន្តការយោធាមកដណ្ដើមអំណាចអាចទទួលការគាំទ្រពីមហាជនឬក៏ត្រូវមហាជនឆ្លើយតបមកវិញជាមួយចលនាប្រឆាំងតវ៉ាដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលឆ្នះឆ្នោតហើយប្រជាជនចេញមកប្រឆាំងនឹងការដណ្ដើមអំណាចនេះ
បាទយើងនិយាយអំពីចលនានៃការបង្ក្រាប CF នេះចលនាសេរីមួយដែលដណ្ដើមអំណាចនេះវាមិនបរៀនតែមហាជនទេបរៀនអ្នកកាន់អំណាចដែរកាលណាប្រជាអង្គការច្បាប់ក៏ពិបាកដែរបានន័យថាមហាជនវាអត់គ្រប់គ្រងត្រាលទេបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាមានយន្តការណាមួយដូចនៅគូមៀចឹងចុះពេលដែលបោះឆ្នោតចាញ់ហ្នឹងហើយត្រូវអំណាចចលនាភូមិមានគេពលរដ្ឋភូមិមានមិនគ្រប់គ្រងដូចគ្នាទេគាត់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភូមិមានចិត្តរួបរមគ្នានឹងក្លាហានដោយពលរដ្ឋភូមិមានទេណាខ្ញុំចាប់អរំបាទ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាការស្លាប់លោករីឆាតគិរីគីមបានបន្សល់ទុកមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពនៃអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានចលនា CFF នេះព្រោះសាធារណជនទូទៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាក្រុមចលនា CFF ពិតជាអង្គការចាត់តាំងយោធាច្បាស់លាស់មួយឬក៏គ្រាន់តែជាការបង្កើតប្រតិការដោយក្រុមណាមួយនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រមានថាអ្នកដែលចង់ឡើងកណ្ដាលអំណាចជំនួសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីវាជាមិនរួចអំពីមានក្រុមប្រឆាំងមានគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកប្រកួតប្រជែងទេបាទតែគឺប្រកួតប្រជែងត្រូវឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់គោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងជាធរមានបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងយល់ថាទោះបីថាអតីតបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលជាស្ថាពរហើយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅពលឹងខ្លះ ណាដែលមានមេខ្លោងដូចជាអតីតសមរង្គីកំពុងរត់ទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនទាន់អស់ចិត្តក្នុងការដែលប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងក្នុងគំនិតមួយបើថាអញមិនបានកាន់អំណាចឯងក៏មិនអាចកាន់អំណាចបានស្រួលដែរអញ្ចឹងទេបានជារាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជនិតជាកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយមហិច្ឆតារបស់កម្លាំងនយោបាយណាប្រឆាំងនឹងអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តដែលល្មើសច្បាប់និងល្មើសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានជាដាច់ខាតបង
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅមូលដ្ឋានកងទ័ពទឹករៀមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកចង់ពិនិត្យមើលកន្លែងផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបង្កើតបញ្ហាថ្មីនិងទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុននាំឲ្យភាគីទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងអាមេរិកចោទគ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែតានតឹងបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាមន្ត្រីយោធាអនុព័ន្ធអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះទៅពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការសង្ស័យរបស់អាមេរិកថាតំបន់នោះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលអនាគតខណៈប្រទេសចិននឹងស្ថាបនានិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពនេះសម្រាប់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការចុះពិនិត្យមើលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅពេញលេញតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅនោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាក្រុមការងារសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាបានព្យាយាមបំពេញបំណងរបស់ប្រតិភូអាមេរិកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាក្រសួងបានថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមានដូចជាការចុះពិនិត្យមើលអាគារសង់ថ្មី2ខ្នងសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់កម្មករសំណង់ដំណើរពិនិត្យមើលផែនិងនាវារបស់កងទ័ពជើងទឹកការទស្សនារោងជាងដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យមើលសំណង់ទីបញ្ជាការជួរមុខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅកោះព្រៀបក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងអធិន័យដើមថាតែបើទោះជាដូច្នេះក្តីក្រៅពីទីកន្លែងទាំងប៉ុន្មានខាងលើដែលបានស្នើនិងបានឯកភាពគ្នាភាគីអាមេរិកបានបង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីៗភ្លាមៗដោយទាមទារចូលទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតដោយពុំមានការស្នើសុំពីមុនមកដោយមើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងយល់ឃើញអំពីការមិនគោរពចំពោះអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងចេតនាធ្វើជាមិនយល់អំពីលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់កងទ័ពក្រុមការងារបានបដិសេធចំពោះសំណើថ្មីៗនេះលើសពីនេះទៅទៀតអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកហាក់បង្ហាញអំពីភាពមានះនៅក្នុងការជំនះចូលទៅកាន់ទីនោះប៉ុន្តែនៅតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្រោយចុះពិនិត្យនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមជាការព្យាយាមបង្កើតបញ្ហាថ្មីនិងបំភ្លៃការពិតដែលនាំឲ្យមានភាពល្អកកកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្រសួងការពារជាតិក៏បានស្នើសុំដោយទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីថ្មីដែលនាំមកនូវភាពអវិជ្ជមាននិងសូមឲ្យគោរពដល់អធិបតេយ្យនិងលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃកងទ័ពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើមានការស្នើសុំដំណើរទស្សនកិច្ចលើក្រោយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមករណីនីមួយនីមួយក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចពុំមែនជាការទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬឆែកឆេរនោះឡើយក្រោយការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យមើលពេញលេញស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅពេលដឹងច្បាស់ថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យមើលបានទាំងអស់លោកវីរៈសេនីយ៍ឯកហ្វឺរ៉ារ៉ាដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យតំបន់រៀមបានបញ្ចប់ការមើលហើយបានស្នើសុំមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកំណត់ពេលទស្សនកិច្ចឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរមើលគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងពេលខាងមុខឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកអេរិនស្វាចេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានោះទេលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើអាមេរិកនឹងស្នើសុំកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលតំបន់ដែលពួកគេចង់ពិនិត្យមើលបន្តនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump ធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់មកកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេលោកអូដាំនីវីតូមៃឌីណាអ្នកនាំពាក្យមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនាពេលនេះនឹងថាលោកក៏មិនមានសិទ្ធិអ្វីក្នុងការសម្រេចប្រសិនបើមានការស្នើសុំរបស់អាមេរិកក្នុងការពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានទ័ពរៀមលើក្រោយទៀតដោយថាវាអាស្រ័យលើឋានៈលើលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាការលាងជម្រះមន្ទិលសង្ស័យជារឿងសំខាន់នៅពេលនេះដូច្នេះភាគីទាំងពីរត្រូវមានការឯកភាពគ្នាទៅលើទីតាំងដែលចង់ពិនិត្យមើលហើយថាអាមេរិកក៏ត្រូវផ្ដល់តម្លៃដល់កម្ពុជាព្រោះថាมันអាចទៅមើលទីតាំងស្រេចតែចិត្តដោយសារថានេះជាផ្នែកមួយនៃសន្តិសុខជាតិផងដែរ
អាមេរិកនៅតែសង្ស័យដដែលហ្នឹងបើសិនជាកម្ពុជានៅរក្សានៅគោលការណ៍ការសម្ងាត់អធិបតេយ្យភាពជាតិហើយมันអាចលាងជម្រះបញ្ហាហ្នឹងបានអញ្ចឹងជាឧបសគ្គមួយធំណាស់កម្ពុជាគួរគិតពិចារណាឬក៏រកវិធីសាស្ត្របកស្រាយបន្តិចមិនខ្មិចក៏បើមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងការជឿជាក់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិទំនងជាវិធីធ្វើឲ្យល្អក៏គោវាមិនរក្សានៅអាចបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាតិទេ
លោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនគួរប្រឈមនឹងអ្វីដែលអាមេរិកព្រួយបារម្ភក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនោះទេព្រោះថាការលើកឡើងរបស់អាមេរិកទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាជាក្តីកង្វល់អំពីសន្តិសុខតំបន់លោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាប៉ាន់ស្មានទាបពីការចោះទៅពិនិត្យមើលរបស់អនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកគឺមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញអ្វីបន្តិចបន្តួចហើយប្រកាសជោគជ័យនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាវាមានភាពខុសគ្នាសម្រាប់ភាគីចិនដែលអាចចូលតំបន់រៀម24ម៉ោងដោយមិនមានការកំណត់ហាមឃាត់អ្វីទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.